Dhiyootan keessa akka bulchiinsi godina Gujii bahaa jedhetti waraanni hidhatee tirraasaa jiru poolisii Oromiyaa 12 fixe. Waraanni maqaa obootii lolhoonin waraana mootummaa rakkisuu jiraa jedha bulchiinsi. Warri lafaa ammoo keessattuu iyyuu gara aanaalee gammoojjii godina Gujii bahaatti wal dhabu humna lamaaniitiin mootummaan nam nagaa rakkisuu jira, nam nagaa walitti guuree hidhuu jira, waan hedduun gargalchanii jireen hin tadheessanii jedha. Galmoo Daawitiitu nu erge.
Kibba Oromiyaatti wal waraansi humnoota hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi mootummaa jidduutti amma itti fufee jira. Waajjirri dhimma nageenyaa Gujii Bahaa VOF akka beeksisetti hidhattoonni kun Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Dolaa magaalaa Bulbul jedhamutti dhukaasa miseensota poolisii Oromiyaa irratti bananii poolisoonni 12 ajjeefamanii jiru. Obbo Walde Dhugoo itti gaafatamaa waajjirri dhimma nageenyaa godinichaati.
Waraanni amma abaaboo shaneef uummata keessa dhufeeti. Ani dhugaasa kana hundi keenya irratti bane ijoollee qophii hin qabne ijoollee eegumsa uummataa tajaajila uummataa kennaa jiran irratti dhugaasa bananee miidhaa agas ga'u irra ga'eera. Ijoollee poolisii humna addaa nama 12 milishaa tokko milishaa uummataa. Kun immoo gochuma isaaniiti. Gocha diinummaa isaanii raawwataa waan jiranuu yaa'u kun foon qabu bakkuma hundattuyyuu balaa agana jiru kana raawwachaa jiru.
Obbo Waldeen ta'een kun kan mudate torban darbe keessa ta'uu dabalanii ibsanii warri dhokatee poolisoota irratti dhokaase kun ammas aanolee gammoojjii Gujii Bahaa keessatti jiraattota irraan balaa hedduu geessaa jira jechuun dubbatu.
Raasaa keessa jiranii akkamitti qabdee nama seera akka laawu teessee seera akka leessitee seera dhiyeessita seera kennuu.
Ittaanaan bulchaa godina Gujii Bahaa maallacha dhiqqaas wal waraansi humnoota lameen jidduutti ta'a akka jiru ifoomsan.
Gara mootummaallee ta'u gara qaama miidhatee bosoon jirtanallee lubbuu du'uun hin jira. Qaamotii as keessaa harki kennatanii waraan keessattis qabamanii harka mootummaa jiran kan mootummaan leenjii kennaatu jirullee ni jirani. Namni akka nageenya kun akka hammaatuuf haal mijeessa ture kan akka. Eeli isaanii ta'anii hojjetan jiranillee namooti to'annoo seera jal jiranillee ni jirani.
Abbi maallicha nageenya naannoo kanaa bakkatti deebisuuf mootummaan humna raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota poolisii Oromiyaa sonaan bubbaasee tarkaanfii fudhataa jira kanas itti fufaa jedhu. Obbo Waaqumsaa Guutuu naannaa Gujiitti warra maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'uuf itti aan ajajaa ta'uu himan. Wal waraansi humna isaan gaggeessanii fi humna mootummaa jidduutti Gujii bakka hedduutti gaggeeffamaa jiraas jedhan kan bulbulitti mudate gaafatamanii tarkaanfii sana poolisoota Oromiyaa irratti fudhachuu mirkaneessanii jiru.
Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eeddalloo ganda bulbul magaalaa bulbul irratti tarkaanfii aleellaa fudhateen loltuu koroneel Abiyyi irraa nama 30 irraa ajjeese nama 5 irraa booji'ee boojiin hagammaatti harka keenya jira. Akkasumas tarkaanfileen garaagaraa gaggeeffamaa jira. Godinaalee kana keessatti bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jira.
Obbo Waaqumsaan gama hidhattootaa irraa nama miidhame gaafatamanii turan madoo malee namni nurraa du'e hin jiru jechaan deebisan. Tarkaanfii fudhannee jedhan kanaan egaa bulbulitti kan ajjeefaman poolisoota Oromiyaati. Ilmaan Oromoo tarkaanfii akkasiitiin yoo lubbuun isaanii gidduu waraana kanaatti badu maaltu isinitti dhaga'ama jedhee gaafadheen ture.
Bilisummaan saba tokkoo immoo beekta filannoo ni miti. Kanaafu nama tarkaanfii osoo ittiin fudhanneen dura ni gorsa ni barsiinna ittiinna. Kanaafu yoonni hin fudhatiin taatee wanni godhamee danda'amu hin jirtuuti. Kanaafu loltuudha meeshaa harkaa qabaatiin si barbaadaa jiraati. Afaan qawweetiin si barbaadaa jira waan ta'eef ofirraa qolachuun dirqama ta'a.
Lolli warra hidhatee bosona jiruu fi humna naga kabajiftoota mootummaa jidduu kun egaa amma ganna lamaaf deemaa jira. Jiraattonni naannoo garuu lolli kun furmaata dhabee bahaa gala nu dhoowwee jedhu. Himannaan isaanii inni guddaan mootummaan keessumaa jiraattota aanuutii gammoojjii Gujii Bahaa kana keessa jiraatan nama nagaayyuu haa ta'u ija shakkiitiin waal ilaaluuf rakkannee jedhu. Aadde Tummee Dambalaa jiraattu magaala Nageelleeti. Ilmi isaanii Aadde Tummee Injaa Darbee warra hidhate socho'uu kana waliin hidhata qabduu jechuun poolisoonni akka isaan hidhan hime. Haati ijoollee kan umriin isaanii ganna 60 kun amma murtii malee hidhaatti rakkataa jiru jedha. Ilmi isaanii sagalee Ameerikaaf yoo dubbatu.
Mana murtii dhiyaachuun isaa afaanii hin gaafanne afaaniin hundi bishaanii eeggachuu jirti. Hidhaa jirti mana hidhaa jirti amma illee fuula gaafa dabarame. Fulaafurii jiraayyuu qajeelcha poolisii jira. Mana hidhaa aana dhiibanii jira. Kan magaala 2 jira. Kan magaala Dullachamma gara mana barumsa gadaa ittiin dudduu achifee jirti. Dhukkubu jirti yoo isin dhukkubdee fedhan akkamiin geessanii fedhan illee hin geessanii. Dhaabbicha kana lafti rooba kan keessi mintoorra minxaafi malee firaashiileen seensuu fi dhibeeni minxaafi gubbaa galu jirti.
Jiraataan Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Dolaa kaanillee dhiyeenya kana ammas namni hedduun hidhamaa jiraachuu eeru. Jiraataa dhumti kun yoo dubbatan humnoonni mootummaas namoota nagaa ajjeesaa jiru jedhu.
Dhiyaata yeroo dhiyoo yoo siim namoonni hagammaatti ajjeefaman nam 30 olii amma guyyaa 3 dura jaarsuwaaf jaldeessa qoonyoo jedhama bamaati 10 oliiti osoonni magaala bulbulii irraa gara mana obboleessisaa ichinni jiru taana gumee Eeddalloo jala adoonni deemaa jiru. haguya guddaan rasaasaa rukutanii jeessanii boolhee saggatanii bira deemanii boriyyaa maatiin barbaadiree fargate. Qaalichi Qumbii jaarsidham jaarsi guddaa komaander milishaa nagaalaa nagellee Booranaa daandii duwwaa sadii feella irratti isaa makiina kontorbaandii dhoofu kontorbaandistoota waliin qaamni mootummaa hooggantoonni kaabinee ijaaramanii halkan dhufanii poolisiin ijjeessisanii jechuudha shugguutiin rukutanii. Haaniin immoo magaa baadiyyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maqa isaanii harkaan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamu. Uummatni roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraataan kun dabalanii yoo dubbatan humna naga kabachiiftota mootummaa kun sochii warra hidhatu to'anna waan jedhuun namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa Gujii Bahaa maallicha diqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirraa jedhu.
Qaallicha Qumbii kan jedhamu inni milishaa keenya. Milishaa qabnullee keessa milishaa adda duree yeroo garaagaraa badhaafamaa ture nama kabaji guddaa mootummaan isaaf qabu. Mootummaan nama kan duusaatii gadda malee ofii dabartee milishaa adda duree qabu ofirraa ni jeesu. Shakkiin jiru ammoo qaallichi Qumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldaluudha. Kanaaf inni kun qulqullaa jira namooti hidhamanii dhimma kanaaf to'annoo seera jala jiranillee ni jirani. Waati jaldeessaa kan jedhamu waatni jaarsi biyyaati jiraata ganda bulbuliiti waata ammoo mootummaa hin ijjeefne waatallee. Qaamni shakkiin kenna qaamu midhatee boson jira kanatti ijjeesee mootummaaf uummata walit buusuuf mootummaan tarkaanfii sanarra fudhata jira jedhee uummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan parpaasilii hojjetan malee mootummaan hin ijjeefne garuu agammaa teennatti ijjeese hin beekamne qorataati jirra hangaruu. Namni to'annoo jala ooluuf dhiisisaa waan yaadatu qabu.
Waraanni jiraattota gara dhoowwe kun yoomdhumaa waan jedhuufi warri wal lolu kun lameenuu deebii hin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin marenna jennaan didee jedhu. Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha nididan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraanni bilisummaa Oromootii ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maafiyaa fi ilmaan habashaatiin hoogga nama kun araara dhugaatii nuti araara fakkeessidha. Yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaama sadaffaa hirmaachiseenii inni fudhanna ni deeggarras araara qaama akkasii.
Jaarummaadhaan yeroo baay'ee itti deemnee dadhabne abbaa gadaa tergine abbaan gadaa Boorana abbaan gadaa Gujii. Dubbisee ijoollee hoota hara nagaatiin gala jedhee kadhatee dadhabe gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu gooneeti jirra. Haa ta'uuti malee qaamni kun bosona galee hara nagaatiin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti. Kanaaf amma kallachi hundaan itti deemne dadhabne amma tarkaanfumaan qulqulleessuudhaan alatti ani falli bira waan jiru natti fakkaata.
Garee warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e abbaa gadaa goobana olaan durfamu ammas warra kana araarsuuftu carraaqu araarri kun dhibee koronaan adda citu VOA gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.